Earth life includes
tests. Pasi ezali na kati ya bomoi na biso mingi ba mituna ke pona nini tosengeli kokuta na mikakatano tobi ete moko ya tina ezali pona komeka kobondimi na biso pona kotala soki tokosala nyonso oyo nkolo atindaki likambo ya esengo nde bomoi ya mabele oyo ezali esika ebongi pona kokutana mpe kolonga mimekano nyonso. Kasi mimekano miyeme izali bobele po na komeka biso te, mizali nanti na monene ya nzela ya kolata lolenge ya bonzambe. Soki tobundi na mitungisi miye na lolenge elongo bani, toko buli sa mampe litomba na biso kota ya monene. Mpaka Orson Whitney alobaki, pasi moko te oyu tozali koyoka mimekano moko te tokuta ya nango, ezali ebebi sami. Nyonso toyokaka mpasi pe nyonso tozali kokangama motema mingi mingi ntango tokangama motema na bompikiliki etongaka bomoto na biso epetolaka mitema na biso eyeisaka milimo na biso minene mpe ekomisaka biso boboto mpe kolinga basusu koleka. Ezali yo nzela ya mawa mpe pasi bolozi mpe minyoko ete tokozwa bobokoli oyo toyokaki kozwa awa. Kala mingi te bakangaki mwana mobali moko ya mibu libwa na kanser na mikuwa. Monganga alimbolaki bokono mpe nkisi ya kozwa kati na ye ezalaki komelisa nkisi mpe boko kopasola ye. Alobaki ekozala ntango moko ya mpasi mpona mwana mobali mpe libota na ye. Kasi abakisaki bato batunaka ngai na kozala kaka lolenge moko ntango ye. Nayebisaka bango ete te okozala kaka lolenge moko te okozala makasi mpenza koleka okozala mpenza moto ya malamu. Na bantango ekoki komona na ete mikakano na biso ezali minene mingi ezali mpe tozali na makasi ya kolonga yango te. Po ete bokoli ya moto na moto ezali mbano tokanaki kozwa uta na mikakatano miye esengeli koya lokola lukama ya mpwasa ete mimekano miye kozala na moto na moto mpenza miye mitindami na bokebi bonso na bamposa to bolembu na biso moko. Pe moto moko te abatelami uta ya yango mingi mingi basantu baye basalaka makasi ya kosala. Mutu musu ya kotuna mpona nini ngai nazali komeka maboye. Pona nini kolo atiki ete esala melanga moto makasi ya mpasi ya salisaka kopeto la ata basantu ya mikolo oyo bazali ko vanda na bopeto. Ata libende ya motu ya penza esengaka kopeto la yampona eko mandote. Tukoyu kukoma lukua mbeki si, oh yeah, yekula ki pe, azwa ki pasi, pe alonga ki masenge nyonso, ya nenge nyonso. Nzele ya Crimson Trail na Logan Canyon, ezali moko ya kotambula kende kotala mingi, teni monene na nzele ya ngo, ezali penza kumatali kusonga ya mabanga minene. Epe okotala pe omoni penza nase, kumatali kolo ya ngomba waneza petete. Nzela wana eza komata penza pe liboso okoma likolo kuna okomona penza komate komi pasi nde ekomaka mpasi. Kasi komona yango ezengi komata likolo. Kasi kolemba ya suka wana nde ezali na ntina pasi po ete soki omati yango nde okomona kitoko ya bakanyon wana ezali kokoma ntina suka nde omoni yango. Mekoli moko kati na makomi mpe na bomo elakisi ete mbala mingi komekama ya mokili lokolo nyonso etonda na makama koleka nyonso yaka sasa epi liboso ya makambo minene mpe ya kokamwa mpo nsima ya mikakatano miike nde yaka mapamboli. Bana ya Isalele bazwamaki na motambu ya mbu motano liboso ete eka Bwana. Nefi akutanaki na makama nkanda uta bandeko baye mpe bokwei boike liboso ya kozwa bapalaki. Joseph Smith alongomaki na nguya moko ya mabe ya makasi penza ete ya monaki ete ya lingi kukufa. Tangu wazalaki pene na kubungisa elikia asalaki makasi ya moko penzambe sungaki ye ngape ya benga kinzambe na, na tangu wanande na monaki tatampe mwana babimeli ye. Mbala mengi baluki bakuta na kanali langa mpemi kakatano wana ezali bango koyeba pe koluka kobatisama. Ba mama bayebi ete pasi ya kobota ezali makasi kasi kobota ezali kitoko. Tango na tango tomonaka mapamboli ya kokamwa kolanda na sima ya pasi. Tango mama koko na nga azalaki pene pene na mebu zomi na libwa azwaki maladi pe akomaki penza maladi makasi mpe alobaki liboso na kowaki kotambola te. Lokolo na nga ya mwasi ezalaki penza kovanda esika moko te. Mikuwa ezalaki petepete lokola eloko ya pamba. Soki na tie lokolo na se nazalokolokola nazwi courant. Lokolo avandaki kaka na kati ya mbeto ntango na pasi ya makasi azwaki mwa mokanda euti ya eklesia Yesu Kristo ya Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka na nsimande ya bongo wana kipe azwaki libatisi. Mbala mingi mokakatano moko esali saka kolenge la biso po na likamo moko ya ntina monene ya kiliboso. Na katikati ya makambo eko kimbele ko sale mate omona ete mapambo lima ye mazaliko ya maleki na mosika bolozi bosambu isito mawamanene oyo tozaliko yoka otango wana. Etumbu moko te na ntango oyo ezali eloko ya esengo kasi ya mpasi. Ndoka nde soki esili kobongisa bango ememaka mpona bango mbuma ya kimia ya bosembo. Apostolo Polo ateaki ete po bampasi na biso ya mike mike iye ezali mpona mawa ntango moke kasi ezali koyela biso lokumu monene ya seko oyo ezali na emekolite. Ezali malamu ete Polo azali kosalela liloba mpasi ya mike mike eye eye uti na moto oyo babetaki bambaki mabanga oyo masua mapanzanaki ya bwakamaki na boloko mpe azwaki mikakato ya ndenge na ndenge. Na natintembe te ete mingi na kati na biso tozali komona mapasi ya mike mike. Kasi na kotala yango na mapamboli oyo tozali kozwa na nsima na bomo ya, pe na bomo ya seko mpasi na biso ezali kaka ya mike mike. Tozali te koluka komekama masengina pe mitungisi. Mobembo na biso moko nzela ya bomo epesaka kaka motango ekoki mpe moye esengeli mpona bampasi na biso. Mimekano mingi mizali kaka eteni elongo bani ya ezalela na biso awa kasi ezalaka na mosala ya ntina monene mpona bokoli na biso. Lokola mosala ya kufa ya mobikisi ekomaki na nsuka akutanaki na momekano mpe mpasi ya koleka nyonso oyo tokoki koloba mpasi oyo moto akoki kondima te na Getsemane mpe na Golgota eye eyaki liboso ya bosekwi na nkembo mpe liboso ya elako ete bampasi nyonso ekosila libela na mokolo moko. Mpasi ya ye ezalaki lisengeli ya kokokisa liboso ya kokoma na lilita ya mpamba na ntango wana ya pasika mpo na kokoma na bozangi kufa na bomoi na biso na liboso oyo tozali kokende. Ntango mosusu tolingaka kotokola na kozanga mikakano mpe kokolisa bokasi na kozanga kobunda kasi kokola ekoki koya te na kolandaka nzela ya pete. Tozali polele kososola ete mosani oyo aboyi boyekoli to entrainement ya makasi ya kotikala mpe kozala mosani ya monene te. Esengeli tokeba toboya eloko oyo ekoki kokolisa biso tokoma na bonzambe. Ezali na moko ya mimekano mpe mikakandano oyo tokutana ezali koleka bondelo na biso te. Mpo tokoki kozwa lisalisi uta nkolo tokoki kosala makambo manso nzela ya Kristo oyo alendisaka biso. Sima ya kozwa makasi uta na mitungisi makasi ya nzoto mpaka Robert Hales akabulaki lisolo elandi awa na likitali nene. Na mwa mabaku moke na yebisaki nkolo ete na sili koyekola mate ya yali nkote ya nga ete esengeli lisusu te mpona ngai na nyoka mampasi. Masengami malolenge lona mamonanaki kopesa mabiyano te. mpo emonana ki polele epai na ngai ete nzela oyo ya kopetolama na komekama eyokisamaka mpasi na ntango ya nkolo mpe na nzela na nkolo ye moko. Nayekolaki ete na kotikala nga moko te mpo na kokutana na mimekano mpe mikakatano miye, kasi ete banzelo bakengeli bazali ndinga na ngai. Ezali na boko oyo bazalaki mbele banzelo oyo bazalaki badokotolo minganga mpe mingi koleka moninga na ngai mwasi na ngai Mari. Mpe libaku wana ntango nkolo alingaki bongo, nalendisamaki na bato bayaki kotala ngai na bilele uta lola bamemaki bolendisi mpe boliki bwaseko ntango nazalaki na mposa. Tata na biso ya likolo alingaka biso mpe tuyebi ete baoyo banso bakotia Nzambe motema mwa bango bakosalisama na mikakatano ya bango mpe mobulu mwa bango mpe mitungisi na bango mpe kotombwama na likolo ya mokolo mwa suka. Mokolo moko ntango tokende na ngomba na ngambo mosusu, tolingi komona se koyoka moto moko koyebisa biso ete malamu esili mpona yo. Na esika ya oyo tolingi koyoka nkolo loba malamu ozali mosali malamu mpe ya botongono. Nalingaka maloba ya Paul ete nani ya kokabola biso uta na bolingo ya Kristo. Ezali mpasi to mawa, monyokoli to nzala, bolumbu to likama to mopanga, ata moko te. Na makambo manso maye tozali balongi koleka onzela ya ye oyo alingaki biso. Na yebi ete Nzambe azali na bomoi mpe mwana na ye Yesu Kristo azali na bomoi. Na yebi mpe lisusu ete onzele ya lisalisi na bango tokoki kozala balongi koleka ya mikakatano tokutana nango na bomoi oyo, tokoki kokoma lokola bango. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.